Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
23 мартта 71 яшында зоқ аурудан соң бүтін Россия категорийлі судья, Татарстан Республикасы Автомобиль Спорты Федерациясының трассалар бойынша комитет рейсі, Титан деп аталған кіші картинг академиясы президенті Евгений Шафранов уафат болды. Евгений Львович ярты ғасырдан артық ғұмырын республикада автоспорт үсішіне бағышлаған. Оның тырышлығы білен Биектауда республика картодромы түзілген. Соңғы елларда ол бүтін Россия категориясындағы турнирларда судья һәм техник комиссар була. Евгений Шафрановның уафаты сәбәпле Татарстан президенті Рүстем Миңниханов қойғы ортақлашты. Татарстан президенті оның улы Романға телеграмма жіберген. Әтігіз легендар тренер һәм тонылған автоспорт мастері Евгений Львович Шафран вафаты сәбәпле тирән қойығығызны уртақлашам. Оның китуі сізнің үшін зур юғалту, бүтін республикабыз үшін бик ауыр юғалту деген Рүстем Миңниханов. Татарстан президенті сөздерінше нәк мінә Шафрановның тырышлығы нәтижесіндә республикада көп еллар автомобиль спорты уңышлы үсеш алды. Картинг академиясы шләде. Спорт ішліктесінің үлімі білен бәйлі рәуште республика хүкмәті вәкілләрі дә қойғы уртақлашты. Некрологны вице-премьер Лейла Фазлыева һәм Татарстан спорт министры Владимир Леонов имзалады. Евгений Львович Шафранов белән хушлашу мәрәсеме иртәгә 25 мартта сәгать 10-да Казан-Ринг автодромында була. Бүген видеоконференция режимында Мәскәү өлкә думасының экология һәм табигатьтән файдалану комитеты, Дәүләт думасы депутатлары, Мәскәү өлкәсе думасы һәм Россия Федерациясе субъектларының закон чыгару органнары депутатлары катнашында киңәйтелгән утырыш уздырды. Онда медицина калдыклары белән үзәкләштерелгән эш итү системасын кертү мәсьәләсе каралды. Парламентарийлар медицина калдыкларын чыгару һәм утилләштерү эшчәнлеген җайга салу буенча региональ норматив хукуи база проблемалары һәм перспективалары турында фикер алышты. Шулай ук медицина калдыклары белән эш итү системасының нигезе буларак дәүләти хусусый партнерлык турында килешүләр төзү турында тәкъдимнәр дә каралды. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты рәисе урынбасары Таһир Хадиев медицина оешмаларында калдыклар белән эш иткәндә төп хукук бузулар дип аларның әйләнешен тикшерүп торуның булмавын, төрле класслы куркыныч калдыкларының буталуын вакытлыча саклау өчен махсус бүлеп бирелгән биналарның булмауын атады. Татарстан депутаты фикеренчә, хәзерге вакытта медицина калдыклары белән эш итүне лицензияләү законнар белән җайга салынмаган. Шуңа күрә махсуслаштырылган оешмалар тарафыннан утилләштерүгә яки урнаштыруга карата куелган таләпләрне бузу куркынычы барлыкка килә. Ул шулай ук игътибарны медицина калдыкларын чыгару һәм утилләштерү эшчәнлеген тариф буенча җайга салу мәсьәләләрен хәл итүне активлаштыру кирәклегенә юнәлтте. Язгы чәчүдә игенчеләрнең төп бурычы барлык чәчүлекләрдә сыйфатлы шытымнар алу, ә аларның торышы күбесенчә орлык материалларының сыйфатына бәйле. 2021 ел уңышы өчен салынган бертөкле сабан культуралары орлыкларының чәчү сыйфатын билгеләү нәтиҗәләре буенча начар шытым бирә, әкрен үсә торган һәм тамырны шәретә торган корткычлар белән зарарланган партияләр күзәтелә, ди Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең Татарстан филиалы җитәкчесе Виталий Новичков. Ел саен чәчелә торган бертөк һәм кузаклы культуралар орлыкларының 95%-на кадәр тикшерелә. Хәзерге вакытта барлык район бүлекләрендә орлыкларның авырулар белән зарарланганмы, юкмы икәнене тикшерү бара. 120 мең тоннадан артык орлыкка анализ ясалган инде. Орлыкларга фитопатологик экспертиза нәтиҗәләре буенча инфекцияләр булуын, патоген төрләрен исәпкә алып, безнең белгечләр иң нәтиҗәле авырларны сайлый һәм киңәшләр бирә. Бирдә үк орлыкларның шытым бирүе, үсү көче, чәчү нормасы, чәчү тирәнлеге, чәчүнең оптималь агротехник сроклары, агулау зарурлыгы билгеләнә, диде Виталий Новичков. Һәр елны 24 мартта туберкулеза каршы көрәш көне билгеләп үтелә. Татарстан радиосында бүген иртән булган эфирда республикабызда туберкулез белән авыручылар санын киметү өчен башкарылган эшләр турында сөйләделәр. Идел буе федераль округының баш фтизиатры, күренекле табиб Равил Вәлиев бүгенге вазгыять турында булай дип сөйләде.
Ел саен туберкулездан дөньяда 1,5 миллионнан артыграк кеше үлә. 3-4 ел элек без әйтәдерек 2 миллион ярым, 3 миллион кеше үләдерек. Ел сайын 10 миллионга хәтле кеше туберкулез белән авырый башлый, чирлый башлый, һәм шуның өчен бу проблема бик зур. Туберкулез йогышлы авыру, Ләкин һәр бер формасы да йогышлы түгел, кай бер формасы гына йогышлы. Ләкин инде менә кешегә ул йога икән, ул вакытта да кеше авырый дип әйтеп булмый. Йөз йыккан кешенең берсе генә авырый башлый йогадан соң. Ул күп вакытта балалар. Ә инде калган кешеләрнең иммунитеты көчле булган аркасында алар туберкулез белән авырмыйлар. Ләкин туберкулезне бөтенләй җиңеп тә бетереп булмый, шуның өчен ул кешенең организмында йоклап кала дип әйтеп була. Һәм инде әгәр дә кешенең төрле-төрле тәсирләре булырга мөмкин икән, риск факторлары дип әйтәбез, кайсы бер кешедә диабет була, ашказанында язва була, кай бер кеше кызганычка каршы наркоман була, алкоголик була, виш авыруы белән авыру башлый, шул вакытта иммунитеты бетә дә, кими дә, һәм инде шунда организмда булган йоклаган туберкулез таякчалары үрши башлый һәм авыру чыгара. 90% кеше бәрібір аның организмында таяқшылар болса да, туберкулезге ауырмай. Шуның үшін біздің түп мақсат, менә шул 10% кеше дә ауырмасын дип. Шуның үшін түп мақсат бүгінгі күнде бүтін дүния сәламәтлік сақтау ұйымшасы қоя 2030 жылға бір кеше дә туберкулездан өлергә тиеш түгел дип.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда коронавирус инфекциясенең 44 яңа очрагы теркәлгән. Пандемия башланганнан бирле Татарстанда ковидның 19153 очрагы ачыкланган. 15909 кеше терелгән. Бүгенге көндә республикада 117 меңнән артык кешене вакциналаштырылган. Аларның 75 меңнән артыгы прививканың икенче дозасын алган инде. Бүген Казанда халыкара депрессиягә каршы көрәш көненә багышланган ачык лекция узачак. Очрашуның темасы рухи саулык булачак. Лекциядә гаилә мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин һәм психолог Гөлназ Галиева чыгыш ясаячак. Алар дини һәм психологик күзлектән депрессия турында сөйләячәкләр һәм психик сәламәтлекне саклау буенча тәкъдимнәр бирәчәкләр. Очрашу берничә минуттан 7-нче яртыдан 9-нче яртыга кадәр Казанда Галиев мәчетендә узачак. Профилактика рейда барышында Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министрлыгының ЮХИДИ идарәсе хезмәткәрләре автомобильләрне тонировкалау кагыйдәләрен бозуның 151 очрагын ачыклаган. Ел башыннан моның өчен административ җаваплылыкка 10 меңгә якын машина йөртүче җәлеп ителгән. Нормативларны бозып тонировкаланган пыялалар машина йөртүченең реакция вакытын арттырырга мөмкин, бигрәк тә тәүлекнең караңгы вакытында, ә бу исә үз чиратында фаҗигале нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Кагыйдәләр буенча транспорт чарасында дагы җил һәм алгы ян пыялаларының яктылык үткәрүчәнлеге 70%-тан да ким булмаска тиеш. Әгәр дә бу норматив үтәлмәсә, транспорт чарасын эксплуатацияләү тыела. Машина пыялаларының яктырту таләпләрен бозган өчен 500 сум күләмендә административ штраф каралган. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 25 март белән җишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек, төнле һәм иртән урыны белән томан, көнбатыштан һәм төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 6 градустан 11 градуска кадәр салкын, иртәгә көндез 1 градустан 4 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Юлларда бозлавык.